Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Sreda je 25. maj, ovo su najvažnije vijesti. U toku sastanaka u Vijeću ministara sa ambasadorima Evropske unije, OSCE-a, Sjedinjenih država, Francuske, Njemačke, Italije i Velike Britanije u vezi sa blokadom finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Policijski komesar MUP-a kantona Sarajevo Nusret Selimović poručio da bi se dojave o postavljenim bombama u sarajevskim školama te javnim ustanovama mogle tretirati kao teroristički čin.
Prema do sada raspoloživim informacijama, sve ukazuje na to da bi se moglo raditi, dakle, o krivičnom dijelu terorizma koje će biti kao takvo i tretirano.
U osnovnoj školi u Teksasu ubijeno 19 učenika i dvije odrasle osobe. Broj ranjenih još nije utvrđen. Američki predsjednik Joe Biden pozvao na nova ograničenja oružja. Rusija nudi siguran prolaz Ukrajini da izvozi hranu u zamjenu za ublažavanje sankcija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski putem video linka na skupu Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu poručio da njegova zemlja neće odustati od svoje teritorije kako bi okončala rat s Rusijom. Lideri Zapadnog Balkana na forumu u Davosu potvrdili čvrstu saradnju. Građani Tuzle odali počast 71. mladoj osobi ubijenoj 25. maja 95. godine od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, dnevne temperature od 24 do 33 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon što su osnovne i srednje sarajevske škole dobile dojavu o postavljenim bombama, a potom i kantonalna vlada i opštinski sud, javnosti je saopšteno da ništa još nije pronađeno. A komesar policije kantona Sarajevo Nusret Selimović je na preskonferenciji održanoj ovim povodom rekao:
prema do sada raspoloživim informacijama, sve ukazuje na to da bi se moglo raditi, dakle, o krivičnom dijelu terorizma koje će biti kao takvo i tretirano. S obzirom na nadležnosti u toj situaciji, Federalna uprava policije će pod direktnim nadzorom kantonalnog tužilaštva i uz svesrdnu pomoć uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, kao i drugih agencija na području Bosne i Hercegovine za kojima se bude ukazala potreba, biti nosilac aktivnosti u cilju rasvjetljavanja, odnosno identifikovanja počinilaca ili počinioca ovog krivičnog djela.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto je naveo da je između 100 i 110 obrazovnih i drugih javnih ustanova dobilo dojavu o postavljenim bombama, te je pozvao medije da ne objavljuju neprovjerene informacije.
Ono što očekujemo je da do kraja ovog pregleda ništa neće biti pronađeno, ali bez obzira na to, svaka prijetnja se uzima potpuno ozbiljno i tako će biti i u budućnosti. Želim pozvati građane i pozvati vas medije da ne objavljujete nikakve neprovjerene informacije. Molim vas isključivo da se obratite nadležnim ustanovama, jer u trenutku kada se dešava ovakva situacija, bitno je da ostanemo mirni, staloženi i bitno je da svako radi svoj posao. Vi ste svjesni toga da je u ovom zadnjem periodu da su slične dojave dešavale se i u regiji. Policija će naravno čim bude imala više podataka, vi ćete prvi znati i molimo da sačekamo dok oni ne urade te prve istražne radnje da vidimo sa kojih domena, odakle dolazi i prema kome je ovo usmjereno.
Čuli smo premijera kantona Sarajevo Edina Fortu i komesara policije Nusreta Selimovića.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu porastao je na 21. Ubijene su dvije odrasle osobe i 19 učenika i napadač je također mrtav. U obraćanju naciji nakon napada američki predsjednik Joe Biden pozvao je na nova ograničenja oružja. Od početka ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama bilo je preko 30 masovnih pucnjava. Jutrošnji masakr u Uadeu jedan je od najsmrtonosnijih napada u američkim školama u zadnjoj deceniji. O tome prilog pripremila Una Čilić.
Nakon pucnjave u školi u Teksasu, američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave lobiju za oružje i da izvrše pritisak na članove Kongresa kako bi donijeli zakone o oružju.
Trebamo se kao nacija zapitati kako ćemo se za ime Boga suprotstaviti lobiju za oružje. Kada ćemo za ime Boga uraditi ono što svi znamo da treba da uradimo?
Sa prvom damom Jill Biden, koja je stajala pored njega u Rooseveltovoj sobi, predsjednik SAD-a koji je pretrpio gubitak dvoje sopstvene djece, iako ne zbog nasilja iz oružja, govorio je o bolu najmiliji kao i o bolu koji će nositi učenici koji su preživjeli.
Nadao sam se kada sam postao predsjednik da ovo neću morati ponovo da radim. Puno toga još ne znamo, mnogo toga znamo. Roditelji koji nikada više neće vidjeti svoju decu, nikada ih odvesti i da uskoče u krevet i grle se sa njima. Roditelji koji nikada neće biti isti.
Prema najnovijim informacijama, broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi Rob u Uvaldiju u Teksasu porastao je na 21, 19 učenika i dvoje odraslih. Broj ranjenih još je neutvrđen.
Oko 11.32 ujutru došlo je do masovnog incidenta u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu u Teksasu. U ovu školu deca idu u treći i četvrti razred. Mogu da potvrdim da imamo nekoliko ranjenih, odraslih i studenata, i imamo nekoliko smrtnih slučajeva. Osumnjičen je eliminisan.
Rekao je Peter Redondo, šef policije u Uvaldiju. Vlasti nisu saopštile motiv, međutim rečeno je da se napadač zove Salvador Ramos i da je imao 18 godina. Guverner Teksasa Greg Abbott rekao je da je Ramos napustio svoje vozilo i ušao u školu naoružan. Osumnjičen je bio naoružan pištoljem i poluatomskom puškom AR-15, potvrdila su dva izvora za CBS News. Vlasti kažu da je osumnjičeni djelovao sam. Predsjednik SAD-a naredio je da se američka zastava spusti na pola koplja do zalaska sunca u subotu 28. maja. Zastava je spuštena na svim javnim zgradama i terenima, vojnim i mornaričkim objektima, kao i zastave na ambasadama, konzulatima i vojnim i pomorskim objektima u Sjedinjenim Državama i inostranstvu. Najnovija pucnjava dogodila se 10 dana nakon što je još jedan 18-godišnji mladić pucao iz puške u supermarketu u pretežno afroameričkoj četvrti Buffalo u New Yorku. Ubio je 10 ljudi u, kako su vlasti nazvale, rasno motivisanom zločinu iz mržnje. Napad u Uvaldiju, najsmrtonosniji je napad u školi u SAD-u u posljednjoj deceniji, nakon pucnjave u školi Sandy Hook u Connecticutu 2012. godine, kada je ubijeno 26 ljudi, od čega 20 djece u dobi od 5 do 6 godina. Nakon napada u Teksasu, poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, rekao je da mu je srce slomljeno.
Srce mi je slomljeno zbog masakra u osnovnoj školi u Teksasu. Molim se za djecu i odrasle koji su ubijeni i za njihove porodice. Vrijeme je da kažemo dosta neselektivnoj trgovini oružjem. Da se svi obavežemo da se ovakve tragedije ne bi ponovile.
Izvještaj Kancelarije za odgovornost američke vlade za 2020. godinu pokazao je da se oko 2/3 svih pucnjava u školama događa na razini srednje škole i da su pucnjave u osnovnim školama ne tako česte. Uprkos pucnjavama sa masovnim žrtvama i talasu nasilja u SAD-u, brojne inicijative za reformu propisa o oružju doživjele su neuspjeh u američkom kongresu, ostavljajući državama i lokalnim vijećima da uvedu svoja vlastita ograničenja. Sjedinjene Države pretrpjele su preko 19.000 ubistava vatrenim oružjem u 2020. godini, što je gotovo 35% više u odnosu na godinu ranije, objavili su Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u svojim najnovijim podacima. Prema istraživanju objavljenom u aprilu, smrtni slučajevi nasilja oružjem sada su vodeći uzrok smrti američke djece i tinejdžera i prešli su brojem saobraćajne nesreće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Boris Johnson poslao je pismo 22. maja djeci Ukrajine u kojem je naveo kako nijedno dijete ne bi trebalo da proživljava njihovu sudbinu. Poručio im je da ostanu jaki u ovim, kako je rekao, najtežim trenucima. Prema podacima UNICEF-a, iz Ukrajine izbjeglo oko 2 miliona djece. Građani koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili djeca, za Radio Slobodna Evropa prisjećaju se svojih iskustava, izbjegličkih dana i rođendana koji se nisu slavili. Ovo je priča Mirne Sabakije.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Samir Beharić je bio raseljeno lice. Kaže da se iz tog perioda najviše sjeća izbjegličkog doma u Zenici, gdje su boravile izbjeglice iz Jajca. I danas se često sjeti ratnih sirena, nakon čega su bježali u skloništa na sigurno. Ističe da zbog svog iskustva u ratu jako se suosjeća s djecom Ukrajini koja danas preživljavaju isto.
Zapravo svi oni koji odrastaju u vremenu rata, ja se iskreno nadam da to za djecu Ukrajine neće biti zapravo onako dugoročno odrastanje, jer evo svakim danom iščekujemo i priželjkujemo da agresija Rusije na Ukrajinu bude okončana i da ne traje onoliko koliko je trajala agresija na Bosnu i Hercegovinu. I te kako se nadam da će ti mladi ljudi odrasti u individue sa što manje ili bez ikakvih trauma.
Vanja Stokić, novinarka i aktivistica, kaže da je rat provela u Brčko, gdje je i rođena. Priča da su joj sjećanja na rat vrlo živa. Dobro se sjeća da je mama odvodila u kupatilo koje je bilo svojevrsno sklonište od granata. Noću je slušala mamu koja plače dok je mislila da ona spava. Tatu je viđala jednom sedmično na nekoliko sati. Suosjeća se s djecom u Ukrajini, jer smatra da je rat ostavio traume na svu djecu u Bosni i Hercegovini. Važno je da taj užas prođe što prije i bude okončan. A nakon svega važno je da djeca budu mentalno dobro i da nastave živjeti neki ljepši život, istakla je ona. Branko Ćulibrk iz Prijedora imao je 6 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Kaže da ima stvarna sjećanja na rat kada su ljudi pucali jedni na druge. U tom periodu najviše vremena je provodio s porodicom, te sa drugarima i drugaricama igrajući se društvenih igara koje su im bile dostupne. Dobro se sjeća svojih odlazaka u školu kada su pratili određene sigurne rute, kako bi izbjegli granatiranje.
Neki period koji svi nadamo da će što prije proći, da će ta djeca što prije imati što ono normalne živote i normalno djetinjstvo u kojima će moći ono uživati bez brige da će možda biti bez brige da će biti ubijani.
Azra Birbić iz Kaknja kaže da se iz vremena rata najviše sjeća velikog broja izbjeglica i raseljenih lica iz cijele Bosne i Hercegovine koji su došli u njen grad. Mnoga djeca su dolazila iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koji su ostali bez roditelja i drugih članova porodice. Nisu imali nikakve igračke osim onih koji bi povremeno dobijali od rodbine iz inostranstva. Sjeća se i gladite svojih mršavih roditelja koji su gladovali kako ona i njen brat ne bi oskudijevali.
Kad porastu, da se trude, da se bore za istinu i pravdu, jer mnogima od njih je prekinuto djetinjstvo naglo i odrasli su i tek će odrasti. Neki sigurno preko noć, kao što je na primjer moj brat, i to potpuno razumijem i upravo zbog toga samo trebaju biti jedni tu za druge solidarno i da se razumiju i onda i kada odrastu.
Prema podacima UNICEF-a do sada je iz Ukrajine pobjeglo 2 miliona djece, od kojih je više od polovice stiglo u Poljsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
Solarne i vjetroelektrane proizvele su oko 10% električne energije u svijetu tokom 2021. godine. Sada su kao izvor za energiju na 4. mjestu iza uglja, plina i hidroelektrana. 9 od top 10 zemalja po udjelu solarnih i vjetroelektrana nalaze se u Europi, a Danska je svjetski lider sa skoro 52%. Drugi je Luksemburg sa 43%, dok Irska i Španija proizvode gotovo 40% električne energije putem solarnih i vjetroelektrana. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, lider je Crna Gora sa 8,6%. Slijedi Srbija sa 26%, Bosna i Hercegovina sa 2,4%, Kosovo i Sjeverna Makedonija proizvode 1,8%, a Albanija 1%. Detaljnu infografiku pod naslovom gdje solarne i vjetroelektrane proizvode najviše struje u Europi pronađite na slobodnaevropa.org.
Brojni stanovnici Bosne i Hercegovine za zagrijavanje svojih domova koriste drva i palet, a rast cijena predstavlja će dodatni udarac na njihov kućni budžet. Cijena ogrijeva porasla je od 50 do 100% u odnosu na prošlu godinu. Razlog je što su zemlje Europske unije ogrijev nabavljale iz Ukrajine, a zbog rata u toj zemlji trenutno uvoz između ostalog iz BiH. Zbog toga je firma Drvosića zatražila od Vijeća ministara BiH da donese odluku o obustavi izvoza svakog ogrijeva van države izuzev u slučaju da domaće tržište bude podmireno. O tome u priči Ermina Zatege i Marije Augustinović.
Zlatko iz Doboja kupio je prije nekoliko dana drva za ogrijev za predstojeću zimu. 10 metara drva koštalo ga je 20% više nego prošle godine.
Znači 10 metara drva, 1150 maraka. Kako, kod koga? Ko more prođe jeftinije, normalno, uvime u onim metericama, pa cijepa sam, reže sam i tako. Ja ne mogu. Ti su poskupili, digli svađe. Skupo to je nemoguće ovdje, sve živjeti ovdje, ja ne tako naravno živi ovdje.
Ahmet iz Cazina nabavio je drva prije 4 mjeseca i time, kako kaže, preduhitrio streloviti skok cijena.
Mi smo kupili drvo po 90 maraka. Uzeli smo 10 metara. Sad to bilo 1300 maraka. Mislim, ako nastavi sad, kako se bi svojim narodom, ne znamo. čovjek sa jednom penzijom 410 maraka ne može proći. Mora biti dobar ekonomista da bi on prošao s tom penzijom.
Maloprodajna cijena tone peleta u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 300 eura, a do sada je bila oko 150 eura. Za metar drva potrebno je izdvojiti oko 75 u odnosu na ranijih 40 eura. Iz firme Drvosjeća uputili su dopis državnim i entitetskim vlastima upozoravajući na opasnost od nestašice na tržištu BiH. Predstavnik ove firme Muhamed Helać kaže da su zemlje Europske unije svoje potrebe za drvima i pelet za ogrijev do sada podmirivale iz Ukrajine, a zbog rata u toj zemlji okrenule su se ka BiH tržištu.
Znači, banane se peleta dnevno izveze od 30 do 50 šleperskih isporuka. To vam je od 500 do 700 tona dnevno. A što se tiče iscijepanog drveta, čak ide i više, 50 do 70 šlepera. I ako uzmem u prosjeku da jedna porodica, jedno domaćinstvo u prosjeku uzima 4 do 5 metara, znači dobijamo tu situaciju da je to 500 porodica ostalo uskraćeno ogrjeva za ovu sezonu.
Mirsad Hubanić iz Privredne komore Federacije BiH također upozorava da bi, imajući u vidu krizu u Europi, Bosna i Hercegovina uskoro mogla ostati bez sirovina.
Samom zabranom Rusije u izvozu od drvnih sortimenata došlo je do krize. Jeli. Očigledno da je Europa postala gladna, jeli, te sirovine. Pa mi je potpuno nelogično zašto nije usvojen skoro zakon o izvozu trupaca ili iz BiH, jer obzirom da je ovakvo stanje i ovakva slika u Europi, mogli bi vrlo brzo, neću reći presušiti, ali vrlo brzo osiromašiti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sredinom marta nije postiglo suglasnost o donošenju odluke o privremenoj zabrani izvoza trupaca, unatoč upozorenjima da će drvo odlaziti na tržišta Europske unije, dok će se BiH tržište naći u problemima. Vrijednost izvoza u sektoru drvne industrije u prošloj godini iznosila je više od 1,7 milijardi maraka, što je za oko 30% više od izvoza u 2020. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Petrovu kod Gračanice opet se prave kreveti. Naime, propalu fabriku koja je bila u holandskom vlasništvu preuzelo je preduzeće za proizvodnju namještaja iz živinica. Na posao se vratio dio starih radnika, a više o tome u priči Arnesa Grbešića.
Svjetlana Blagojević vratila se na radno mjesto u fabrici za proizvodnju kreveta u Petrovu. Pogon je bio zatvoren 4 godine.
Radila sam 2 godine u firmi, pa je zatvorena, sad je ponovo, hvala Bogu, u funkciji. Eto, tu smo nekih 15 dana već radimo, počinjemo, nadamo se bolje. I pravimo krevete, ja lijepim boksove, to je moj dio posla, koji idu dalje sa kolegama, one to pasiraju dalje do kraja. Malo je se ispalo, 4 godine nismo radili, pa malo nismo u formi, ali dobro je se.
Bivša fabrika Napco Bec prestala je sa radom 2018. godine, nakon što je vlasnik iz Holandije proglasio stečaj matičnog preduzeća, zbog kojeg je i 400 radnika u sestrinskoj firmi u Petrovu ostalo bez posla. U tvornici je trenutno zaposleno 100 ljudi.
Nismo baš svi, ali ima dosta, većina je starica.
Ognjen Cvjetković je među novim radnicima. On se ranije bavio drugim poslovima i nije imao iskustva u proizvodnji namještaja.
Radimo konstrukcije, sklapamo konstrukciju za pakovanje ostalog. Radi se od 7 do 4, imamo pauze, 2 po pola sata, od pola 11 do 11, od pola 2 do 2. Prije sam radio 8 mjeseci kao bagerista i vozač kamiona. Ovo je prvi put da se nalazim u firmi gdje se sklapaju krevet. Konstrukcije sam vozač, a ovo nije, mislim, mjesto na početku tek, ali kako koji krevet napraviš, sve lakše i lakše.
Propalu fabriku holandskog investitora je preuzelo preduzeće za proizvodnju namještaja Kaugiko i živinica. Vlasnik grupacije Arslan Kaugić.
Trenutno je zaposleno negdje oko 100 ljudi. Radimo za evropsko tržište najviše, ko što već imamo firmu koja to radi. Znači, to su zemlje Evropske unije, Srbija, Crna Gora, Makedonija i
Bosna i Hercegovina, naravno.
Realni planovi su da do avgusta uduplamo proizvodnju, znači nekih 200 ljudi po našoj procjeni, da bi do nove godine, to nam je bio i target cilj kad smo preuzimali ovu nekretninu, da dođemo na nekih 300 ljudi gdje bi već se to osjetilo da smo ozbiljni u ovom poslu. Sve ispod toga je, znači, smo mala firma za te svjetske partnere.
Kavgić se nada da se ekonomski poremećaj s kojim je suočen cijeli svijet neće negativno odraziti na poslovanje preduzeća sa sjedištem u Živinicama, odnosno na realizaciju poslovnih planova u fabrici u Petrovu.
Dešavanja tržišta su teška, sad realno su teška, repromaterijali su svaki dan nestabilni, cijene rastu, divljaju, ali se nekako snalazimo da prevaziđemo te probleme. Bitno je da ih ima, da ne zaustavljamo proizvodnju, ali vidit ćemo što će se dalje dešavati. Nadamo se nekoj stabilizaciji. Naši očekivani plan su neki 30 miliona maraka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi nemamo ništa nego sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Trebinje je zvanično otvorilo ljetnu turističku sezonu, najavilo saradnju sa turističkim organizacijama u regionu, ali pojavila se i nova ideja da Istočna Hercegovina bude jedna cjelokupna turistička ponuda. O tome Nebojša Kolak.
Pod novim sloganom Trebinje grad koji volite, Trebinje je krenulo u novu turističku sezonu. Prema očekivanjima turističkih radnika, ovo ljeto bi moglo biti rekordno kada su u pitanju gosti. Mirko Ćurić je gradonačelnik Trebinja.
Pokazatelji za prva četiri mjeseca ove godine govore da će 2022. godina biti bolja nego prethodna, ali i da ćemo ostvariti bolje rezultate nego u rekordnoj 2019. godini.
Mirjana Putica, direktor turističke organizacije Trebinja.
Večeras smo se okupili kako bi poslali snažnu poruku javnosti da Trebinje spremno i složno ulazi u predstojeću ljetnu turističku sezonu.
Direktor turističke organizacije Republike Srpske Miodrag Lončarević istakao da je Trebinje najposjećenija destinacija u Republici Srpskoj, a u prilog tome govori podatak da je turistička organizacija Trebinja u 2021. godini uplatilo najveću sumu novca za boravišnu taksu. Lončarević.
Ovo je početak sezone, međutim, ja moram da kažem da u Trebinju nikad nije ni prestala sezona posjeti turista. Ovo je samo najava. Ja mislim da grad Trebinje ima itekako da pokaže, kao što smo do sad primijetili od turista koji se dolazi, uvijek se rado vraćaju u Trebinje.
Prema riječima načelnika opštine Gacko Ognjena Milinkovića, postoji inicijativa da istočno-hercegovačke opštine nastupe na turističkom tržištu kao jedna cjelina.
Što se tiče turizma, Trebinje kod nas prednjači i Trebinje tu zaista dobilo jednu novu dimenziju, došlo do jednog baš zapaženog nivoa. Ono što mi možemo jeste da organizujemo naše turističke ponude ovdje i da ih vezujemo za Trebinje.
Inače, proteklog vikenda se moglo vidno primijetiti da je Trebinje puno gostiju iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Franjevački muzej i Galerija Gorica Livno svojim sugrađanima je u jednoj večeri priredio dva iznimna događaja. Predstavljen je četvrti broj muzejskog časopisa Kleuna, potom je otvorena izložba Velištak u suradnji s Muzejom grada Šibenika. Zabilježila Željka Mihaljević.
Nakon dvije pandemijske godine muzej na Gorici ponovno je prodisao punim plućima, a posjetitelja i đačkih ekskurzija u ovom mjesecu bilo je mnogo. Različitim događajima i radionicama nastoji se otvoriti prema javnosti i uključiti u društvo, govori nam to ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Dražena Đeko.
Izići iz ovih okvira Franjevačkog samostana i ove ustanove, približiti se našim sugrađanima, osjetiti šta je to ono što ih zanima i malo im se približiti i onda približiti njih našim postavima. I to je jedna sinergija koja ima budućnost.
Četvrto izdanje znanstveno-stručnog časopisa Kleuna objavljeno je u prepoznatljivom formatu s visokom kvalitetom grafičke obrade fotografija i priloga, a raspon odabranih tema je iznimno širok, naglašava jedan od predstavljača Kleune, arheolog i povjesničar profesor dr. Adnan Busulađić.
Iz oblasti arheologije, etnologije, historije, umjetnosti i historije, primarno, dakle, teme koje se tiču ovoga kraja užem i širem smislu te riječi, ali nije limitiran samo na prostor Livna i ovoga kantona i regije, nego mogu biti drugi radovi. I evo, ona je do sada zaista pokazala svrsishodnost svog postojanja.
Uz to što su nepresušni izvor informacija za struku, muzeji su i mjesto edukacije osobito za mlade, kazala nam je doktorica znanosti Dijana Pinjuh, inače profesorica na Filozofskom fakultetu Mostarskog sveučilišta.
Puno mogu naučiti promatranjem, praćenjem izlaganja na jednom ovakvom mjestu koje je, kako sam već to navela, bogato i knjižnicom i drugim bogatstvima koje treba iskoristiti i koji svakako mladim ljudima mogu biti jedna odskočna daska za njihovo daljnje usmjerenje.
Zahvaljujući gostujućoj izložbi iz Šibenika, naučilo se mnogo i o životu naselja Velištak iz kasnog neolitika, kazao nam je autor izložbe Emil Podrug, viši kustos muzeja grada Šibenika.
Kako su izgledale kuće, kako su izgledala naselja, kako je izgledao život na šibenskom području prije, dakle, 7000 godina, šta su ljudi izrađivali, najviše su tu zastupljene keramičko posuđe, znači, ajmo reći ono što arheolozi zovu materijalna kultura, dakle, izrađevine od pečene zemlje, pečene gline, od kamena, od kosti, od školjaka.
Velištak je prvo do sad sustavno istraživano naselje na otvorenome iz kasnog neolitika na području Dalmacije. Analiza životinskih kostiju i karboniziranih biljnih sjemenki svjedoče o gospodarskim osnovama stanovništva koje je uglavnom uzgajalo ovce i koze, a od ratarskih kultura više vrsta pšenice i ječma, mahunarki i lana. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta u Brčkom se od 21. do 29. maja održava 18. međunarodni teniski turnir Brčko Open 2022, na kojem se takmiče mladi teniseri iz 30 zemalja. Nagradni fond je $15,000, a pobjedniku će pripasti $1,500 i 15 ATP bodova. Zabilježio Zoran Matkić.
Futures turniri su serija teniskih turnira koji se odigravaju diljem svijeta, a organizira ih Međunarodni teniski savez. Osim promocije tenisa i mladih igrača, ovakvi turniri imaju veliki značaj za promociju gradova u kojima se organiziraju. Brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.
Vlada će, dakle, sa svoje strane učiniti sve da i ove godine ova sportska manifestacija bude dobro organizovana i da potvrdi još jednom opravdanost ovih 18 godina nastavi trajati i decenijima koje dolaze.
Tomislav Đokić, sportski direktor turnira Brčko Open 2022, kaže da se futures turniri u Bosni i Hercegovini, osim u Brčkom, organiziraju još i u Sarajevu, Doboju i Prijedoru.
Ovo je svjetski turnir za afirmaciju mladih igrača iz serije 15.000, zatim imamo seriju 25.000 koja je u Kiseljaku i 50.000 koja je u Banja Luci. Zatim idu ATP serija, mi smo u suštini klub i grad koji afirmiše mlade igrače da postanu igrači. Možemo reći poluprofi, ali u stvari je to je odskočna daska za top tenis.
Teniski turnir Brčko Open bila je odskočna daska nekim danas poznatim imenima svjetskog tenisa, naglašava Đokić.
Potrebno je naglasiti da je naš najbolji igrač Damir Džumhur dva puta kao mladi igrač osvajao Prohema Open, odnosno Brčko Open, tačnije. Zatim Nikola Mektić, koji je najbolji dubl igrač svijeta trenutno, isto je dva puta osvajao, i Davis Cup reprezentativac Srbije Ilija Bozoljac. Tu je još Goran Tošić iz Crne Gore, Peco Rusevski iz Makedonije.
Finale ovogodišnjeg 18. po redu teniskog turnira Brčko Open igra se u nedjelju 29. svibnja. Nagradni fond je $15,000, pobjednik osvaja $1,500 i 15 ATP bodova. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.